Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Sunt Adrian Andrei. Am bucuria nu doar să vă salut, ci să aduc în inima dumneavoastră, în casele dumneavoastră, un cuvânt pe care îl are Scriptura de transmis pentru viața noastră, un reper potrivit pentru viața noastră spirituală. Astăzi îmi propun să dezbat împreună cu invitatul meu câteva aspecte cu privire la educația creștină de astăzi. Adesea ne temem pentru copiii noștri, cum vor crește, cum vor evolua în dezvoltarea lor fizică, mentală, spirituală și ne întrebăm care școală este cea mai potrivită. Astăzi nu vom da o anumită școală ca exemplu, ci mai mult aș dori să luăm din Sfânta Scriptură anumite principii pe care le are Biblia de transmis astăzi, care sunt acele repere cu privire la educația creștină, în așa fel încât să putem înțelege ce este benefic pentru copiii noștri. Invitatul meu de astăzi este domnul pastor Eugen Radu, este director al Școlii Adventiste din Târgoviște și, bineînțeles, pastor, slujește în Biserica Adventistă de acolo. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație, dar să știți că nu sunt director.
Atunci care ar fi titulatura potrivită?
Sunt capelan și manager la Școala Primară Adventistă din Târgoviște.
Deci tot un fel de director. Cum este să porți răspunderea într-o școală atât din punct de vedere spiritual cât și administrativ, pentru că observ că și aspectele administrative le
purtați. Este foarte frumos, e o provocare deosebit de plăcută, deși sunt multe lucruri de făcut din ambele situații, împletindu-le armonios și cu ajutorul lui Dumnezeu, este foarte frumos. Eu sunt încântat de lucrul acesta și mă bucur de ceea ce fac acolo.
Mai ales când vezi, poate, acei copii care se dezvoltă, cresc sub ochii tăi și îți dai seama că poți să aibă un viitor frumos, o traiectorie corespunzătoare în această viață, satisfacția este una pe măsură.
Aș citit în ochii mei.
Bun, haideți să trecem la treabă, pentru că avem multe lucruri pe care vreau să le discutăm astăzi. Așa mi-am propus să urmărim ce spune Sfânta Scriptură în Vechiul Testament cu privire la școlile profeților, pentru că observăm cel puțin în viața unor profeți, dar astăzi vreau să le iau în atenție pe Elisei, este omul care se luptă pentru această direcție în viața unor tineri, înființează acele școli ale profeților sau de fapt le continuă, le dezvoltă și face în așa fel încât să fie benefică educația pentru tinerii care vin în acea școală. Vreau să citesc câteva pasaje, eu le consider inspirate, care să surprind aceste aspecte cu privire la lucrarea lui Elisei, înainte ca să intrăm efectiv în dezbaterea de astăzi. Asemenea, mântuitorului omenirii, al cărui tip era Elisei, în slujirea sa printre oameni, a unit lucrarea de vindecare cu cea de educare. Credincios și neobosit în toată lucrarea lui îndelungată și eficientă, Elisei s-a străduit să întărească și să promoveze importanța lucrării de educație îndeplinită în școlile profeților. În providența lui Dumnezeu, cuvintele lui de îndrumare către grupele de tineri serioși erau confirmate prin impresiile profunde pe care le făcea Duhul Sfânt asupra acestor tineri. Iată că pasajul acesta sau citatul acesta scoate în evidență că Elisei, asemenea mântuitorului omenirii, a unit lucrarea de vindecare cu cea de educare. Numai că eu am o întrebare așa preliminară discuției noastre. Domnul Hristos nu a învățat în școlile rabinice din timpul său. Și cu toate acestea observăm că Elisei, se spune în acest paragraf, că a unit lucrarea de vindecare cu cea de educare. De ce Domnul Hristos nu a învățat în școlile de atunci? Înainte ca să discutăm despre Elisei și școlile profetice.
Probabil că ar fi asociat lumea, înțelepciunea lui, dovedită ulterior cu aceste școli, ceea ce nu era corect. El a avut o relație cu tatăl său, misiunea sa a fost una specială și nu a avut nevoie de o școală omenească ca să-l formeze ca și învățătorule, cum îi se spunea, da? Ca și rabbi sau învățător de la, venit de la Dumnezeu. Altfel n-ar mai fi fost considerat venit de la Dumnezeu. Era o treabă omenească, așa cel puțin la prima...
O fi fost și anumite direcții greșite predate în școlile de atunci?
Asta este elementul care l-a evitat, practic. Clar că fariseii, cărturarii vremii aveau alte înțelegeri cu privire la Dumnezeu și la doctrină și atunci clar că ar fi fost asociat cu ideologia lor, să zic. Și a preferat să evite acolo unde...
Da, este foarte interesant. Astăzi vreau să discutăm pentru că spuneam în introducere, ne temem uneori pentru viitorul copiilor noștri, anturajul pe care ei îl au într-o anumită școală pot să-i formeze bine pentru viața asta sau chiar să le distrugă viitorul. Și de aceea ca părinți suntem temători, avem oarecare strângere de inimă cu privire la copiii noștri și ne întrebăm care este școala cea mai potrivită. E bine să-i dai la școală? Nu e bine? Unii optează pentru homeschooling? Vom discuta noi câteva aspecte.
Și pe modelul acesta al Domnului Hristos, cred că e bine să avem discernământ și să ne alegem până la urmă educația cea mai bună pentru copiii noștri.
Da, chiar vreau să punctăm anumite principii după care noi alegem școala cea mai potrivită pentru copiii noștri.
Aceeași filozofie o avem și noi la bază la școala primară adventistă. Adică existăm tocmai pentru ca să oferim o alternativă oamenilor care vor să-și aleagă educația, nu să se trezească pur și simplu într-o școală fără să vrea să facă lucrul acesta.
Înțeleg. Haideți să pătrundem în Sfânta Scriptură, pentru că de aici ne luăm reperele potrivite pentru viața noastră și pentru familia noastră chiar. Ce erau școlile profetice și cum au fost ele instituite în perioada lui Elisei?
Păi, în primul rând, apare în 2 Împărați, capitolul 2, apar câteva expresii de genul fiii prorocilor, da, care par la prima citire copiii celor care erau profeți în vremea respectivă. Ei, acești fii ai prorocilor, practic, erau niște tineri profeți, în formare profeți. Asta ne duce cu gândul că ei se formau în centre specializate de educare din vremea respectivă. Aceste școli ale profeților, da, practic au fost întemeiate de Samuel, din câte știm, și decăzuseră în vremea respectivă și a fost nevoie de o reinvestire în ei. Ilie organizează aceste școli, apoi Elisei preia această ștafetă mai departe și se ocupă de lucrul acesta. Avem 3 exemple, și anume școala de la Gilgal, de la Betel și de la Erihon, care sunt menționate în raportul biblic și apar aici exemplificate și în pasajul care tocmai l-am citat. Ele erau practic, nu putem să spunem, niște universități incipiente, însă locuri speciale în care tinerii erau chemați să ducă un anumit stil de viață, să fie învățați anumite lucruri specifice ca viitorul lor să fie cumva protejat în mâna lui Dumnezeu, niște cetăți de scăpare pentru sufletul lor, dar în același timp și formați pentru slujire.
Bun, atunci când vorbim de acest aspect al formării pentru slujire, ținem cont de fapt de o anumită lucrare misionară pe care acești tineri o făceau sau cel puțin erau pregătiți în aceste școli
să plece mai departe ca în misiune.
Să facă această lucrare.
Profetul era practic un lucrător itinerant care mergea din loc în loc și vorbea despre Dumnezeu, exact ce făcea Elisei pe modelul lui, erau formați și aceștia, pe modelul lui Ilie. Era oricum o altă cultură și o altă mentalitate vis-a-vis de educație în vremea aceea. Era o combinație. O să vorbim despre lucrul acesta.
Oare de ce a trebuit să fie înființate aceste școli? Îmi dau seama și realizez următorul aspect. Ilie este omul minunilor sau cel puțin când vorbim de Ilie și Elisei vorbim de perioada profeților făcători de minuni. Elisei cere o măsură dublă de putere din puterea pe care a avut-o Ilie. Și într-adevăr este dată, dacă urmărim minunile pe care el le face prin puterea lui Dumnezeu sunt cam dublu la număr față de minunile pe care le-a săvârșit Ilie. Și cu toate acestea, el nu se limitează doar la această lucrare de a face minuni în timpul vieții sale, pentru ca oamenii să creadă în Dumnezeu, ci iată că se ocupă și de educarea tinerei generații. Da? Crește pur și simplu o generație tânără, o educă, o formează pentru o anumită lucrare și, de ce nu, cu anumite valori de natură veșnică. Eu aș vrea să întreb, care credeți că era scopul principal? Poate că sunt mai multe și le vom detalia sau le vom ținti în discuția noastră astăzi. Dar care este scopul principal al acestor școli de educare profetică din timpul lui Elisei?
Am găsit un gând care spune așa, că Ilie, atunci când a reorganizat aceste școli, a făcut ca tinerii să primească o educație care să-i conducă la înălțarea legii lui Dumnezeu. Am găsit o astfel de explicație, un motiv pentru care ar exista aceste școli. Pe de altă parte, că vorbeați de minuni, profetul, prorocul, era considerat apt sau pe deplin în momentul în care avea contactul acesta cu Dumnezeu și Dumnezeu lucrea prin el în forma aceasta. Cine nu făcea minuni, nu era cumva acreditat să fie profet. De aceea, aceste școli sunt formatoare de profeți, formatoare de oameni ai lui Dumnezeu, până la urmă, și confirmarea faptului că s-a întâmplat această formare, această apropiere a tinerilor special de Dumnezeu, era tocmai acest tip de manifestare a profetului, doar el era, nu? Și mi-aducem aminte și cu situația cu Naaman, e trimis la omul lui Dumnezeu, că doar el face din astea, da? Minuni de genul acesta.
Da, atunci când privim la acest aspect, ne dăm seama că există un scop principal pe care Dumnezeu îl are, da? de a-i forma pe acești tineri din punct de vedere spiritual. Dar. Și vreau să discutăm astăzi pe baza acestui aspect, oare elementul primordial într-o școală ar trebui să fie cel spiritual? Pentru că urmărim astăzi în jurul nostru, au fost dezbateri și contradicții pe ideea religiei în școli. Oamenii s-au opus, unii au fost pro, unii au fost contra. Cât de mult contează elementul religios într-o școală, în formarea tinerei generații. Vreau să citesc un pasaj înainte de a ridica alte câteva întrebări. Intenția acestor școli profetice era ca să slujească drept stăvilar împotriva stricăciunii larg răspândite, să ajute la bunăstarea mentală și spirituală a tinerilor și să sporească prosperitatea națiunii, dând lumii bărbați calificați să acționeze în temere de Dumnezeu, ca lideri și consilieri. Elevii acestor școli se întrețineau singuri, lucrând pământul sau practicând vreun meșteșug oarecare. O mare parte a învățăturii era transmisă pe cale orală. Tinerii învățau să citească scrierile iudaice. Subiectele de căpetenie pentru studiu în aceste școli erau legea lui Dumnezeu cu instrucțiunile date lui Moise, istoria sacră, muzica sacră și poezia. În rapoartele istoriei sfinte erau descoperite urmele pașilor lui Jehova. Era nutrit un spirit de evlavie. Nu numai că studenții erau învățați despre datoria de a se ruga, dar erau învățați și cum să se roage, cum să se apropie de Creatorul lor, cum să exercite credința în el și cum să înțeleagă și să respecte învățăturile Duhului Său. Ținând cont de aceste elemente pe care le-am scos în evidență prin acest citat, aș vrea să întreb, oare cum era organizat procesul educațional din aceste școli? Sau mai direct, întrebarea sună, se făcea școală în aceste școli? Profetice?
Sau se făcea religie.
Sau se făcea religie.
Da. Acum e clar că vorbim de două lumi diferite, cu tangențele care sunt normale în discuția noastră, dar nu putem să armonizăm perfect lumea lui Elisei cu școlile de atunci, cu faptul că această școală sau aceste școli se manifestă în interiorul unui popor, poporul lui Dumnezeu, care este preponderent religios prin definiție, și lumea noastră, care este astăzi cumva detașată, seculară, și religia este un ataș la viața personală, nu mai este un scop în sine, un obiectiv pentru care oamenii să alerge. Acum, este clar că se făcea și școală, dar era o altfel de școală. O școală combinată cu natura, da? În care erau învățați elemente practice, sociale, care să-i ajute practic în viață. Poate nu făceau direct matematică sau română sau nu știu ce. Acum, dacă ar fi să ne gândim astăzi, cred că și ați sugerat cumva ideea aceasta, religia ar trebui să fie pe fundal, să fie în background, să, prin valorile cu care ea acționează, să poate să susțină școala respectivă, procesul educațional și chiar dacă în interfață noi lucrăm cu discipline ale științei și mai departe, ele așezate pe o mentalitate corectă, dumnezeiască, nu? Pe principii sănătoase, pe valori creștine, au altă conotație, nu te duc într-o extremă a necredinței sau, eu știu, să funcționezi în școala aceea după principii care nu sunt deloc din Sfânta Scriptură sau care să respecte morala, cum se mai întâmplă prin școli astăzi. Apar elemente noi, să trezesc și profesorii și școala cu lucruri împrumutate și nu-i găsești nicio legătură cu valorile sau cu credința sau cu creștinismul, da?
Deci cumva spiritualitatea, exact, spuneți dumneavoastră, trebuie să fie o bază.
Spiritualitatea trebuie să fie în background. Exact, trebuie să fie pe fundal, la bază, spiritualitatea. Dar în același timp, de exemplu, într-o școală confesională, nu? Este clar că dominanta este partea spirituală care conduce atmosfera de acolo din școală, pentru că îți permite statutul, da? Dar ca să poți implementa la nivelul unei școli laice, să zicem așa, neconfesionale, acest aspect, este poate mult mai greu astăzi, da? Să domine spiritualitatea sau o religie într-un proces de învățare. Societatea nu vede așa, din păcate, deși beneficiile sunt clare în acest sens, adică tinerii care sunt crescuți în mentalitatea aceasta spirituală, a valorilor creștine, întotdeauna au ieșit oameni serioși și oameni deosebiți în această lume, da?
Bun, și când vorbim de oameni serioși, nu punem la sub semnul îndoielii lucrul acesta. Oameni morali, oameni corecți, da, oameni cinstiți, cu anumite trăsături de caracter nobile.
Se observă lucrul ăsta în statistici.
Și aș vrea să întreb, sau întrebarea revine cumva, da, sub o altă formă, nu cumva punând accent mai mult pe elementul spiritualității într-o școală confesională, tindem să marginalizăm, să punem la index sau să dăm deoparte elementele acestea ale științei. Până la urmă, tinerii care merg într-o școală confesională învață carte, sau doar
păi, vă spun cum e la noi.
Religios.
Noi învățăm carte. Noi ne orientăm după curriculum care vine din partea inspectoratului, da? Ministerului Învățământului, dar toate lucrurile astea se desfășoară pe un fundal creștin. Da? Și știința o armonizăm cu Biblia și nu excludem, dacă vreți, acele elemente care sunt contradictorii, da? Și care cumva neagă filozofia noastră de viață. Nu apare elemente evoluționiste în discuția noastră sau chestiuni care noi nu le credem sau pe care noi nu le credem, da? Deci facem carte, dar această carte care poate să fie în armonie cu valorile creștine, cu legea lui Dumnezeu, că așa e normal. Știința nu trebuie să excludă pe Dumnezeu, o include. Aici este problema. S-a considerat că știința este în opoziție cu Dumnezeu. Niciodată. Până la urmă, cine a dat știința? Cine a dat înțelepciunea oamenilor? Nu a dat Dumnezeu? Tocmai asta este. Noi încercăm să ne întoarcem la origine, să armonizăm adevărata știință cu Biblia, care e știința științelor, până la urmă.
Haideți să revenim puțin la Elisei. O să pendulăm între elementele biblice, dar și reperele practice
foarte
pentru
bine
viața noastră în cursul discuției de astăzi. Să revenim puțin la Elisei și să vedem ce rol a jucat Elisei în dezvoltarea și consolidarea acestor instituții educaționale din timpul său.
Păi, tot așa, aș vrea să menționez anumite idei pe care le-am găsit și eu în anumite citate inspirate. De exemplu, se spune că Elisei îl însoțea în primul rând pe Ilie de la o școală la alta. Asta înseamnă că amândoi erau interesați, mai ales că au lucrat împreună să susțină aceste proiecte educaționale și la un moment dat ia parte activă în edificarea școlilor profeților. Asta este citatul care mi-a plăcut foarte mult. Oriunde se implica, Dumnezeu era cu el, dându-i cuvinte să vorbească și putere să facă minuni. Iar lucru care a fost foarte interesant pentru mine ca rol este revelația. Faptul că la un moment dat în școlile profesiilor apare un element nou pe care Ilie nu-l cunoștea, dar profeții îl știau. Și anume că el se va înălța la cer. Această idee e foarte interesant că apare în contextul școlii respective. Dumnezeu se revelează, descoperă și descoperă planurile prin intermediul acestui proiect educațional. Ceea ce mi-a plăcut enorm de mult lucrul acesta. Deci, iată, rolul lui Elisei a fost acesta de a defini foarte bine cadrul spiritual al acestor școli și el a fost susținătorul principal împreună cu Ilie pentru ca aceste școli să poată să-și atingă scopul pentru care au fost înființate de Samuel.
Sunt curios să văd sau să aflu cum învățau studenții să aplice aceste principii în viața lor zilnică, principii spirituale care erau predate în aceste școli.
Este clar că noi nu știm cum a fost exact, pentru că n-am fost în perioada aceea și nu avem foarte multe scrieri pe subiectul acesta, dar sunt anumite repere, că toți suntem la emisiunea Repere, despre lucrul acesta. Ați citat mai devreme cum anume învățau, însă am găsit și eu ceva de genul, combinau teoria cu practica, urmând pe profetul Ilie în lucrarea practică, participând la minuni împreună cu el. Deci aveau o parte teoretică și o parte pragmatică, să zic, pe care o combinau permanent. Un alt lucru interesant, consecvența. Elisei învață sau învățase și învață și pe studenți să nu se descurajeze, să nu se lase atunci la greu, să zic așa, și când au pus mâna pe plug, să nu se mai uite înapoi. Deci sunt lecții de viață legate de stabilitate, de
perseverență.
Da, perseverență, consecvență. Și apoi aceste aspecte practice pe care le-ați mai amintit, și anume desfășurau, munceau în grădină. Mi-a plăcut foarte mult o idee, și anume că în mijlocul dumbrăvilor roditoare se găsea una din școlile, adică un mediu natural în care ei se desfășurau activitatea, și mă bucur că și noi la școală avem o grădină minunată în care copiii ies și încearcă să combine partea practică cu partea teoretică pe care o învață la cursuri.
Chiar sunt curios să aflu un alt aspect. Spuneați că sunt puține informații cu privire la aceste școli profetice. Nu știm exact cum se desfășurau orele. Era o îmbinare între cadrul natural și exact. Sălile de clasă.
Poate sălile de clasă erau în mijlocul naturii.
Sau în mijlocul naturii. Pe lângă acest aspect observăm că făceau și carte, dar puneau accentul pe acele elemente de dezvoltare spirituală, dar și a caracterului. Adică pur și simplu erai format ca om, un om cinstit, un om curat, un om cu principii, cu anumite valori pentru viața aceasta. Eu aș vrea să întreb, oare de ce astăzi sau în școlile de astăzi nu se țintește către această direcție de dezvoltare a caracterului, de dezvoltare morală, de dezvoltare spirituală? Punem noi sub semnul întrebării calitatea educației de astăzi din școlile de stat?
Din
această perspectivă.
De ce?
Moral, spirituală.
Da, pentru că școlile de astăzi sunt axate pe partea informală, cât mai multe informații pe care, și să consideră că este educat un om atunci când are un bagaj imens de informații. Pe de altă parte, probabil că nici cei care conduc nu au ca prioritate, ca preocupare a vieții lor partea aceasta spirituală. În declarații, da, se urmărește formarea caracterului unui copil, însă metodele sunt doar printr-un volum mare de informații. Filozofia creștină despre educație aduce mai mult decât atât în discuție, și anume modelul, deci dascălul este modelul spiritual după care copilul se ia și îl copiază, îl urmează pas cu pas în aspecte practice, dar și teoretice, și automat pe baza acestui model scripturistic, prin rugăciune, prin relația cu Dumnezeu, prin influența lui Dumnezeu, există o contribuție între familie, școală și Dumnezeu care duce inevitabil și pozitiv la formarea caracterului unui om. Nu poți să-l formezi doar biciuindu-l cu informații sau obligându-l să învețe ceva ce nu-i place, ci trebuie să-i creezi un cadru, poate uneori neinformal, da, în care el practic să se dezvolte. Și asta încercăm și în școli, să creăm un cadru ca, în primul rând, copiii să se simtă bine, să se simtă fericiți, să aibă o stare de bine, să nu vor să mai plece acasă și așa mai departe, să investească sufletul lor acolo, da? Și apoi pe fundalul acesta, prin activitățile care sunt acolo, în școlile creștine, ei să-și formeze azi, mâine, poi mâine, pas cu pas, caracterul în contextul acela.
Și considerați că tocmai acest ideal să se împlinească, ar trebui cumva mai multă religie în curriculum educațional și mai puțină teorie sau informație, pentru că spuneați mai devreme că se pune mult accent pe acest element al informației pe care tinerii să-l primească.
Noi informație putem să luăm astăzi de oriunde, nu avem nevoie neapărat să stăm 24 de ore la școală, da? Doar că nu religie este... Acum, oamenii înțeleg prin religie un set de dogme cu care pur și simplu să bombardezi un om. Nu-i dai știință, informație școlastică, științifică, dar îi dai religie la greu, da? Nu cred că asta este soluția. Repet, religia are rolul ei, stă pe fundal, stă în background, are valori cu care acționează asupra școlii, asupra elevilor și pe fundalul acesta se creează un cadru în care copilul se dezvoltă. Sigur că inevitabil amintești permanent de elementele care compun cadrul acela, da? Care sunt valorile cu care noi uzăm, da? Hărnicia, cinstea, iubirea, iertarea, abnegația și așa mai departe. Dar ele nu sunt în mod ostentativ prezentate la fiecare pas ca să pară că acolo de fapt este o mănăstire sau un loc prin definiție religios. Nu. Deci, susțin lucrul acesta. Religia trebuie să aibă rolul ei și locul ei, în primul rând în familie și în al doilea rând, dacă este într-o instituție, să fie în background și să acționeze din interior asupra copilului și asupra mediului.
Știm un lucru, chiar am deschis o pagină în direcția aceasta în care se spune că cultura românească a fost zămislită în tinda bisericii. Acolo pur și simplu s-au predat valorile. Dacă vreți, acolo era școala. Clar. Principiile morale care au fost luate de către generațiile trecute, acolo au fost învățate. Da? Adică preotul până la urmă era și un adevărat dascăl, era un adevărat profesor. Acum, o școală ar trebui să fie cumva o continuare a ceea ce se face la biserică, adică să nu existe o ruptură în cursul săptămânii de aceste învățături care sunt predate, eu știu, la finalul săptămânii la biserică.
Da, ar fi ideal. Acum, dacă eu aș accentua prea mult aspectul acesta și aș merge pe ideea aceasta că biserica și școala trebuie să fie împreună, pe mine mă avantajează din punct de vedere al faptului că sunt într-o școală confesională. Dar ce facem cu zecile de școli colaterale care practic n-au acest privilegiu, să zic, să fie legați de o biserică? Ar fi ideal. Așa era înainte, dar lumea s-a schimbat. Și acum școala a fost detașată în societate de biserică. Că s-a intenționat, că așa s-a ajuns până la urmă. Noi nu știm până la urmă ce a fost, dar un lucru este cert. Și acum să mai aduci toate școlile astea înapoi, să le legi de o biserică, este un proces destul de greu. Au devenit instituții seculare, din păcate, în anumite aspecte, motiv pentru care au și probleme atunci când le gestionează doar societatea și nu Dumnezeu, să zic, cum a fost la origine, așa cum ați precizat. Pentru noi este un avantaj, noi suntem legați oarecum structural de o biserică, dar sunt atâtea școli care nu au acest privilegiu, repet. Ar fi ideal, dar nu știu cum s-ar realiza la nivel practic lucrul acesta. Ne mai întoarcem la acest model în toate școlile existente în țara noastră, spre
și
exemplu.
Și din motivul acesta nu putem impune o anumită oră de religie.
Exact.
Te întrebi ce dogmă să predai acolo,
exact.
A cărei religii.
Exact.
Pentru că în instituția educațională poate că sunt copii din mai multe biserici. Și atunci, ce valori transmiți? Din care biserică?
Corect.
Da? Care dogmă o pui la bătaie? Da, este destul de greu de a uni și atunci mă gândesc că revine acest rol familiei, de a implementa anumite valori spirituale, anumite valori morale în tânăra generație. Dar o să discutăm despre lucrul acesta. Vreau să mai rămânem puțin pe acest aspect, pentru că observăm, am citit mai devreme o anumită idee importantă. Intenția era ca aceste școli să slujească drept stăvilar împotriva stricăciunii larg răspândite. Și întreb concret și direct, aceste școli profetice înființate ajutau poporul ca să facă față apostaziei, idolatriei? Știu că era o mare ispită, cel puțin pentru poporul evreu, acest element, aspect al închinării la tot felul de elemente păgâne. Educația pe care ei o primeau în aceste școli profetice era o stabilă împotriva idolatriei, împotriva apostaziei?
Clar, pentru că în filozofia școlii exista o anumită gândire despre Dumnezeu, da? Și despre morală și așa mai departe. Aducându-ți copilul acolo, clar că îl puneai în mijlocul unei, da, unei cetăți întărite și cumva ți-l proteja treaba asta. Acum, obiectivul lor în vremea aceea, clar că era lupta împotriva apostaziei religioase. Da. Astăzi noi avem un obiectiv apropiat și anume, noi nu mai luptăm împotriva apostaziei religioase, mă refer la nivel de societate, dar trebuie să luptăm împotriva apostaziei morale, adică acele lucruri care, și dacă n-ai fi religios, sunt anormale în societate, nu? Ele vin pe, mai ales au această vulnerabilitate de a intra prin procesul educațional, din păcate. Și atunci este clar că o școală cu o definiție foarte clară, cu o filozofie de viață, cu o teză bine definită, mai ales confesională sau așa, poate să fie clar un stăvilar. Pentru că nu dă voie să se... Da? Acum, ar trebui și celelalte școli, care nu sunt prin definiție confesionale, să stabilească în filozofia lor de viață lucrul acesta, ca să poată să fie stăvilare. Dacă ei sunt nu stăvilare, ci niște bureți, da? O sugativă de idei noi care vine permanent de, poate de peste graniță sau de unde vin așa, și le adoptăm fără să le filtrăm că sunt bune, că sunt rele, că țin de cultura noastră, că nu țin, cum a fost și cu Halloween-ul și cu atâtea lucruri, asta ce facem? Înseamnă că nu mai suntem stăvilari, da? Și lăsăm doar de dragul noutății, de dragul impactului, să fie ceva nou, să se bucure copiii, să nu știu ce, să fie interesant. Și atunci s-a pierdut această poartă, s-a deschis o poartă și intră tot felul de elemente greșite, da, la un moment dat.
Ce metode de predare foloseau Elisei și ceilalți profeți sau învățători în aceste școli profetice? Și sunt interesat dacă cumva aceste metode care erau practicate atunci ar mai putea fi implementate și astăzi.
Eu zic că rămân general valabile principiile acestea. Mi-am notat câteva. În primul rând, ucenicia continuă. Mi-a plăcut foarte mult ideea aceasta, în sensul că ei nu puteau fi despărțiți, stăpânul, nu stăpânul, neapărat profesorul de elev, da? Lucrau împreună, da? Și era mereu prezentă ideea aceasta, vie Domnul și vie sufletul meu că nu te voi părăsi. Deci până când nu avea sentimentul că s-a format suficient de bine, exista o legătură între aceste persoane. Pe de altă parte, exemplul personal era una din metode, colaborarea și învățarea practică, lucrurile acestea, munca pentru un obiectiv comun, apare la un dat un îndemn din partea lui Elisei, haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă să facem un loc de locuit, și acolo apare experiența, minunea cu securea care se pierde în apă și mai departe, împrumutată. Lucrează împreună, construiesc împreună, gândesc împreună, și lucrul ăsta e formativ mai puternic decât orice lecție teoretică pe care poți să o ții la un curs.
Oare astăzi mai putem merge așa pe varianta școlii peripatetice? Pentru că tocmai asta este, da. Da, învățătorul, da, se mișca, da, studentul era lângă el, era, uh-huh, cu el
și învăța din
mers.
Da. Fura meserii. Da.
Astăzi, da, mai putem implementa așa ceva?
Eu cred că trebuie. Trebuie. Poate că e mai greu datorită faptului că sunt foarte mulți copii, studenți care frecventează o școală, da? Sunt unele sute, mii, dar în același timp, pentru că educația este o chestiune foarte importantă, cred că ar trebui să luăm în atenție lucrul acesta și să dăm atenție fiecărui elev în parte, cu nevoile, cu problemele lui, să ne apropiem de el, să stabilim relații personale, de colaborare cu el, de formare, să nu fie un număr. Am și eu un număr de 300 de copii sau de 500 într-o școală și nici nu știu cum îi cheamă și de asta cumva școlile acestea private au acest avantaj de a avea un număr mai mic de copii într-o școală, poți să colaborezi, să relaționezi altfel cu ei, să te ocupi special de ei și asta facem la școală acolo și doamnele și noi încercăm să ne identificăm cu nevoile fiecăruia. E o provocare permanentă, vă dați seama.
Scoateți la muncă pe copii?
În anumite ocazii, da, pentru nivelul lor, pentru că avem copii micuți, munca e între ghilimele, că nu, practic nu fac ei, dar ideea de a-i pune să facă ceva, da, s-au fost multe situații în care ajută-mă, cară, vino, haide să facem împreună, da. Am făcut și primăvara, am pus în grădină împreună, am făcut un solar acolo, m-au ajutat și la alte construcții pe care le mai făceam pe acolo, din lemn sau așa mai departe, da, și nu numai, sunt multe activități.
Știți de ce? Pentru că într-un regim anterior,
da,
de ce să nu o spunem clar, regimul comunist, era obligatoriu aceste ore de muncă. Elevii erau scoși la câmp sau, eu știu, în diferite alte zone de activitate,
da,
și dădeau mână de ajutor destul de importantă.
Eu sunt unul din elevii aceia care în clasa a șaptea, mi-aduc aminte doar de secvența asta, deși au fost mai multe ocazii, am fost la cules de porumbi de struguri și a fost foarte interesant. Câte o săptămână, chiar două dintr-un an, eram scoși și m-am învățat multe elemente practice din viața mea de acum, le-am deprins de atunci. Deci a fost foarte bună metoda aceea de a responsabiliza copilul. Astăzi, din păcate, își pierd anumite îndeletniciri pentru că ei rezumă totul la un clic distanță. Uh-huh. Și dacă dai un clic și apare o minune pe ecran, înseamnă că lucrurile se rezolvă mult mai ușor decât să pui umărul la treabă și să te înveți să lucrezi tu și să faci tu. Asta e marea problemă.
Eu cred că trebuie într-adevăr un efort deosebit ca să poți să pui în practică aceste principii educaționale pe care le-ați amintit, care erau dezvoltate în școlile profetice, într-un sistem actual, într-un sistem modern, parcă sună din alte timpuri. Mm-hmm. Da? Nu mai este relevant. În contextul modern e anacronic să mai implementeze așa ceva.
Da, și pare rău că noi aruncăm la coș tot ce a fost în perioada aceea, deși au fost foarte multe lucruri foarte benefice pentru formarea copilului sau omului. Erau și lucruri neregulă, dar erau și lucruri foarte bune.
Considerați un anumit aspect, și anume, dacă în școlile de astăzi tot ceea ce se face prin faptul că se pune un accent pe știință, pe anumite materii și mai puțin pe elementul spiritual, pentru că în multe școli s-a scos religia, putem spune că prin educația aceasta formală de care au parte copiii, ei nu vor mai fi oameni de caracter, oameni morali, oameni spirituali? Nu considerați că școala, prin forma de educație pe care o are, dezvoltă totuși oameni care să aibă un caracter în societatea de astăzi, să aibă un caracter moral, să aibă o atitudine spirituală, să fie oameni de încredere? De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că marile companii de astăzi nu-și doresc să aibă ca angajați doar oameni de top din punct de vedere intelectual. Sunt urmărite și alte criterii, da? Punctualitatea, onestitatea, corectitudinea, cuvântul pe care ți l-ai dat să fie împlinit și așa mai departe. Școala, prin metoda de învățământ de astăzi, considerați că formează generația următoare pentru acest aspect moral, spiritual?
Dacă are în filozofia ei așa ceva, cu siguranță formează, nu? Acum, sunt oameni foarte valoroși în societatea noastră, care n-au avut parte de de educație religioasă neapărat. Nu? N-au venit dintr-un mediu sau dintr-o școală prin definiție religioasă.
Și au învățat multă matematică.
Și au învățat multe matematică. Și totuși sunt oameni deosebiți. Da? Cred că la baza acelui om, poate că a stat școala sau poate că a stat familia, sau poate că a stat un mediu în care el s-a dezvoltat. Însă, avantajul unei școli creștine este că, prin definiție, asta face. Aduce, atașează pachetul acesta de valori științelor. Da? Și, cumva, noi și la școala noastră încercăm să integrăm credința în curriculum, să există această combinație, da? Și pe fundalul acesta al științei să lucreze valorile morale și împreună să formeze caracterul. Deci,
dar am putea spune că dacă nu ai educație spirituală, atunci nu ai nici valori morale dezvoltate prin celelalte ramuri educative?
Anumite valori, da, le ai. Pentru că poți învăța cinstea, corectitudinea, punctualitatea neapărat la biserică. Poți să le înveți în societate, poți să te înveți situația prin care treci. Uneori să înveți din greșelile tale și te formezi. Da? Nu e o problemă. Doar că alte valori care contribuie practic la caracter, n-ai cum să le ai decât în contextul acesta al spiritualității.
Cum putem încuraja sau cum putem ajuta astăzi învățarea prin exemplu personal, pentru că aminteați mai devreme de Elisei, care i-a mobilizat pe tinerii studenți ca să construiască ceva. Da? Hai să mergem la pădure, să luăm lemn, să tăiem lemn și să construim. Da, exemplu personal. Cum am putea astăzi, sau cum ar putea profesorii astăzi să încurajeze tocmai învățarea prin exemplu personal, când de fapt ei doar predau anumite materii?
Pur și simplu să-și ia timp, să facă și lucruri practice împreună cu elevii, să se dea exemplu pe ei, dacă vorbesc despre iubire să iubească, dacă vorbesc despre iertare să ierte. Eu încerc să aplic lucrul acesta la copiii mei de la școală, când mă întâlnesc cu ei, le zâmbesc, îi îmbrățișez, îi apreciez, atunci când am ceva de făcut, îi chem să facem poate împreună. Acum depinde și de situație, nu întotdeauna se poate lucrul acesta, însă cred că se poate, dacă profesorul își propune să plece de la catedră și să se apropie de elevi și altfel, eu zic că se poate. Nu trebuie să rămâi fix doar ca un
predarea unei materii.
Predarea. Dacă așa poți să pui o casetă astăzi, o înregistrare și să facă același lucru, poate mult mai bine decât tine. Face AI-ul, da? Doar că nu există acel element uman care formează caractere, care oferă un model pentru a fi imitat. Așa cum a făcut Mântuitorul. El putea avea tehnologie suficientă, Dumnezeu în ceruri, nu, ca să poată să predea o lecție de religie la cea mai înaltă clasă, nu? Și da, nu era, el a venit de acolo, că tot vorbim de înomenirea Fiului lui Dumnezeu, nu? Tocmai ca să ofere un exemplu, să stea lângă noi, să interacționeze cu noi, să ne arate cum se face și ce se face și așa mai departe. Se poate, dacă vrei, se poate.
Înțeleg. Sunt căutate aceste școli confesionale?
Da.
Private?
Da. La început am avut temerea că nu o să fie așa interes, dar deja și în timpul desfășurării activității.
Părinții ce urmăresc?
Un mediu sigur, un mediu moral, un loc relaxant din punct de vedere emoțional pentru copilul lui, să fie iubit, să se poarte frumos profesorii cu ei, să evite bullying-ul și tot ce se întâmplă în societatea de astăzi. Și bineînțeles, unii dintre ei vor și spiritualitate pentru copiii lor, vor ca să se apropie de Dumnezeu și folosesc această metodă.
Foarte interesant lucrul acesta, adică nu vor copiii lor să știe doar matematică, ci să știe să dea și bună ziua.
Păi cum
sau
vă explicați
să respecte
că 80% din elevii noștri nu sunt de religia care a înființat această școală? Deci tocmai asta explică faptul că mulți dintre ei, conștienți de faptul că aduc copilul într-un mediu adventist, cum e la noi, de exemplu, totuși permit lucrul acesta și se expun, între ghilimele, riscului ca, eu știu, copilul lui în viitor să devină creștin de felul acesta sau asemănător. Oricum să-l aibă pe Dumnezeu, să aibă un pachet religios în viața lui, în educația lui. Ceea ce este extraordinar.
Da, pentru că nu mai avem mult timp din emisiunea de astăzi, mai avem aproximativ 6 minute, vreau să vorbim, pentru că am promis, și de influența pe care ar trebui să o aibă părintele sau cei care sunt mamă și tată. Da? Dacă școala dă greș, dacă nu ai dus copilul la școala care trebuie și vezi că are apucături, că nu este pe drumul cel bun, ce rol joacă părinții în educația copiilor?
Determinant. Dacă ei sunt într-un anumit fel, dacă cultivă anumite valori, clar că și copiilor vor fi influențați în felul acesta. Se vede clar că copilul, dacă are un mediu acasă, vine cu mediul acela și la școală și își continuă practic activitatea. Unii n-au mediu, se luptă școala să-i formeze, încearcă, dar dacă se duc acasă și își continuă mediul de acolo, iar e o problemă. Însă, e clar, familia este prima școală a copilului. Noi suntem a doua. Da?
Aveți parte și de părinți care spun, mi-l aduc la dumneavoastră,
da,
tocmai pentru că nu mai știu ce să fac, am eșuat,
da, am avut și astfel de faliment. Situații.
Exact. Măcar scoateți voi ceva bun.
Avem o situație de genul ăsta chiar recentă, în care au zis, nu mai avem soluții, îl aducem aici pentru că cred că dumneavoastră veți face ceva bun din el.
Și se vede ceva? Rezultat?
Și se vede. Am mai avut tangență cu acel copil și s-a văzut că atât timp cât a fost sub influența acestui mediu, s-a întâmplat ceva frumos cu el.
Ce ar trebui să facă un părinte care nu are anumite, hai să o zic direct, nu prea e dus la biserică. Da? Nu, spiritualitatea nu este elementul de bază în familia lui, în viața lui. Nu știe să spună nici măcar rugăciunea Tatăl nostru împreună cu copilul lui. Cum ar putea el, dacă astăzi aude ceea ce noi discutăm, ce dialogăm, ce ar trebui să facă el ca părinte, în așa fel încât totuși să sădească în viața copilului lui aceste valori moral-spirituale de care noi vorbim?
Păi, în primul rând, să se apropie de Dumnezeu, să se apropie de Biblie, să caute în Biblie acele valori, iar dacă e la îndemână, să-și înscrie copilul chiar la o școală care se ocupă cu așa ceva. Să fie o colaborare pe subiectul acesta, dacă își dă seama că e important pentru el să aibă un copil format în felul acesta. Dar, în primul rând, să fie un exemplu el. El să caute pe Dumnezeu, el să caute... Nu, nu poți să oferi copiilor tăi ce tu nu ai.
Dacă ar fi să ne referim la aceste școli profetice de care noi am discutat, înființate de Samuel, da, apoi continuate de Ilie și de Elisei, ținând cont de aceste metode educaționale pe care dumneavoastră le-ați punctat și care au fost dezvoltate în aceste școli profetice, care credeți că ar trebui să fie adoptate astăzi în familiile creștine? Da? Deci pornind de la aceste principii educaționale din școlile profetice, ce ar trebui să ia concret și practic o familie ca să implementeze în viața de zi cu zi?
Păi, în primul rând, această învățare prin imitare, exemplu personal de care vorbeam, în al doilea rând, ucenicia continuă, să ții copilul aproape de tine permanent și să, cumva, să nu existe, l-am dus la școală, cum se mai întâmplă, îl mai iau de seară, nu mă interesează ce face el, nici o legătură așa. Pe de altă parte, spiritul practic combinat cu teoria, foarte important, să găsești permanent elementul acela de aplicare a ceea ce învață și dezvoltarea unor virtuții, consecvența, hărnicia, credincioșia și tot ceea ce rezidă din lucrul acesta.
Când copiii sunt mici, adesea întreabă, venind pe lângă noi, cu ce pot să te ajut? Sau, tati, vreau să te ajut și exact eu la treaba asta. Cu cât cresc, nu mai pun întrebarea aceasta. Încep să te rogi tu de ei.
Da.
Hai, mă ajuți sau mai faci și tu ceva.
Da.
Iată că este important ca aceste metode educaționale, aceste elemente de apropiere față de copiii tăi să dezvolte în ei un spirit de jertfire,
da,
o împreună simțire. Am discutat multe în emisiunea de astăzi. Mai sunt și alte aspecte pe care aș fi vrut să le ating, dar timpul este împotriva noastră. Considerați că într-o școală ar trebui să se pună accent pe dezvoltarea mentală, pe dezvoltarea fizică și dezvoltarea spirituală?
Păi, Să vă spun cum facem noi. Filozofia noastră educațională urmărește ca un copil să fie dezvoltat holistic, da? Adică și aspectul minții și al trupului și al spiritului să fie luate în calcul la pachet. Și încercăm să dezvoltăm asta în contextul școlii. De exemplu, noi avem o grădină foarte frumoasă în care copiii zburdă, da, și lucrează și atunci dezvoltăm aspectul trupului, da. Avem devoționale în fiecare dimineață despre Dumnezeu, despre credință, înainte de a începe celelalte activități. Asta înseamnă dezvoltarea spiritului și avem cursuri și discipline ale științei pe care le folosim și care dezvoltă mintea. În felul acesta, pe toate planurile, încercăm și prin activitățile pe care le facem să dezvoltăm copilul.
Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste principii pe care le-ați subliniat.
Cu multă plăcere.
Și pentru efortul pe care îl faceți ca să răspundeți de această școală din Târgoviște și, de ce nu, pentru dezvoltarea acestor tineri care sunt viitorul de astăzi și de mâine.
Mulțumesc și eu pentru invitație și așteptăm cât mai mulți copii sau, mai bine zis, părinți care să înțeleagă valoarea acestui context al unei școli creștine și să aibă încredere să-și dea copiii pe mâna la astfel de profesori, da, să zic așa, care sunt călăuziți sau sunt ghidați de Dumnezeu atunci când fac educație.
Mulțumesc încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători. Am stat astăzi de vorbă împreună cu domnul pastor Eugen Radu. Dumnealui este și capelan și manager al școlii adventiste din Târgoviște. Ne-a oferit câteva principii biblice care sunt implementate în această școală. Ca părinți avem o datorie față de copiii noștri să ne ocupăm de educația lor și să îi orientăm către o școală care să-i formeze atât din punct de vedere mental, sufletesc și spiritual. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!